50 languages.
51.
Kvindek unu.
Faire des courses.
Prizorgi komisiojn.
Je veux aller à la bibliothèque.
Mi volas iri al la biblioteko.
Je veux aller à la librairie.
Mi volas iri alla librovendejo.
Je veux aller au kiosque.
Mi volas iri alla gazetvendejo.
Je veux emprunter un livre.
Mi volas pruntepreni libron.
Je veux acheter un livre.
Mi volas aĉeti libron.
Je veux acheter un journal.
Mi volas aĉeti gazeton.
Je veux aller à la bibliothèque pour emprunter un livre.
Mi volas iri al la biblioteko por pruntepreni libron.
Je veux aller à la librairie pour acheter un livre.
Mi volas iri alla librovendejo por aĉeti libron.
Je veux aller au kiosque pour acheter un journal.
Mi volas iri alla gazetvendejo por aĉeti gazeton.
Je veux aller chez l'opticien.
Mi volas iri alla optikisto.
Je veux aller au supermarché.
Mi volas iri alla superbazaro.
Je veux aller chez le boulanger.
Mi volas iri alla panisto.
Je veux acheter une paire de lunettes.
Mi volas aĉeti okulvitrojn.
Je veux acheter des fruits et des légumes.
Mi volas aĉeti fruktojn kaj legomojn.
Je veux acheter des petits pains et du pain.
Mi volas aĉeti bulkojn kaj panon.
Je veux aller chez l'opticien pour acheter une paire de lunettes.
Mi volas iri alla optikisto por aĉeti okulvitrojn.
Je veux aller au supermarché pour acheter des fruits et des légumes.
Mi volas iri alla superbazaro por aĉeti fruktojn kaj legomojn.
Je veux aller chez le boulanger pour acheter des petits pains et du pain.
Mi volas iri alla panisto por aĉeti bulkojn kaj panon.